Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o poseti predsjednika Srbije Tadića Crnoj Gori. Da li konci opstrukcije da se uhvati Mladić vodi do bivšeg srpskog premijera Koštunice? Zašto tužilaštvo nije preduzelo nikakvu istragu tog slučaja? Jesu li srpske tajne službe izvan civilne kontrole? Grupa beogradskih intelektualaca tokom posete srpskim opštinama na Kosovu pozvala Srbe da izađu na izbore. O transportu nuklearnog otpada iz Srbije za Rusiju. O samitu NATO-a.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O poseti predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori. On i njegov domaćin Filip Vujanović saglasili su se danas u Podgorici da su dve zemlje unaprijedile saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i ocijenili da ima prostora za poboljšanje ekonomskih odnosa. Tadić je razgovarao i sa premijerom Milom Đukanovićem. Ovo je druga poseta Tadića Crnoj Gori u posljednja 4 mjeseca, što se tumači poboljšanjem odnosa dve države nakon zahlađenja zbog crnogorskog priznanja nezavisnosti Kosova. Više pojedinosti Srđan Janković.
Saradnja u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala Crne Gore i Srbije bi mogla biti primjer i ostalim državama u regionu, saopštio je predsjednik Srbije Boris Tadić na preskonferenciji nakon razgovora sa crnogorskim kolegom Filipom Vujanovićem. On je rekao da ta saradnja nije potvrđena samo potpisivanjem dokumenata, već i na terenu.
Srbija i Crna Gora mogu postati jedan primjer izuzetno efikasne saradnje u ovom domenu, dobar primjer i drugim regionalnim državama. Na taj način dobijamo i novu kvalifikaciju kada su u pitanju naše evropske integracije, a u krajnjem slučaju to je i doprinos našoj ekonomiji, sigurnosti i naših građana, ukupnom standardu i vrednostima života na ovom našem zajedničkom prostoru.
I predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je ocijenio značajnim potpisivanje niza dokumenata u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i izrazio punu podršku Srbiji na putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Veoma me raduju pozitivne ocjene dva prva čovjeka policije i veoma me raduju pozitivne ocjene dva ministra pravde. Želim ovdje da iskažem odlučnost Crne Gore da u punom partnerstvu sa Srbijom u borbi protiv organizovanog kriminala učini sve da bi zajednički taj kriminal pobjeđivali. Ja sam iskazao poštovanje Srbiji za ono što je pokrenuta procedura kandidature i uvjerenje da će se razumjeti da Srbija čini sve u saradnji sa Haškim tribunalom u ekstradiciji dva lica koja još uvijek nisu uhvaćena i da ne sumnjam iz onoga što znam da je maksimalno posvećena saradnja sa Haškim tribunalom i Crna Gora zaista ima interes da se Srbija na putu evropske integracije ima u što boljoj dinamici.
Dvojica predsjednika su zajednički konstatovali da postoji prostor za unapređenje ekonomske saradnje. Iako Srbija ne iskazuje namjeru da postane članica NATO-a, Srbija iskazuje punu podršku namjeri Crne Gore da postane članica Sjevernoatlantske alijanse, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Kada su u pitanju europske integracije, želim Crnoj Gori iskreno da čestitam jedan novi napredak i vjerujem da će u najskorije vrijeme Crna Gora dobiti status zvaničnog kandidata. Srbija na tom putu daje punu podršku Crnoj Gori, ali ne samo kada su u pitanju europske integracije, već i kada je ulazak Crne Gore u punopravno članstvo u NATO.
Ovo je druga posjeta predsjednika Srbije Crnoj Gori u posljednja 4 mjeseca. Tadić je prethodno posjetio Crnu Goru u julu ove godine, što je doprinijelo normalizaciji odnosa dvije države narušenih crnogorskim priznavanjem Kosova i uspostavljanjem diplomatskih odnosa Podgorice i Prištine. Kao ni tokom ljetošnje posjete, Tadićev protokol ni ovog puta nije predvidio susret sa drugim čovjekom države, predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapićem. Za obilaženje predsjednika skupštine prije 4 mjeseca je tada izazvalo oštre kritike, a sam Krivokapić je za ovaj svojevrsni diplomatsko-politički incident indirektno je tada optužio predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Ovog puta Krivokapić je ocijenio da se radi o nepoštovanju crnogorskog parlamenta.
Ostaci balkanskih ponašanja u neuvažavanju parlamenta još uvijek živi. Neuvažavanje parlamenta nije demokratska poruka. Pogotovo sada kada Europska komisija o mišljenju o kandidatskom statusu Crne Gore posebno istakla crnogorski parlament i njegova dostignuća. Na sreću, predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije je bila u crnogorskom parlamentu i krenula je puna saradnja između dva parlamenta.
Predsjednik Srbije je tokom dana razgovarao sa premijerom Milom Đukanovićem, predstavnicima Matice Srpske i predsjednikom opozicione socijalističke narodne partije Srđanom Milićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sabor Srpske pravoslavne crkve optužio je penzionisanog vladiku Artemija da je služenjem liturgije u manastiru Duboki potok na severu Kosova i formalno ušao u raskol sa saborom, odnosno sa crkvom, vladika Bački Irinej.
Zato stvara jedan tužan i opasan presedan u životu naše crkve od strane umirovljenog episkopa Artemija, koji je ovim postupkom i formalno ušao u raskol sa Svetim Arhijerejskim saborom, odnosno sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Vladiku Artemija slijedi 40-ak odbeglih monaha i monahinja. Sveštenstvo i monaštvo eparhije Raško-Prizrenske, osim spomenutih putujućih monaha i monahinja, lutajućih monaha i monahinja, ostalo je verno Srpskoj pravoslavnoj crkvi na čelu sa patrijarhom srpskim.
Vladika Artemije, koji je na Majskom saboru penzionisan i razrešen dužnosti u eparhiji Raško-Prizrenskoj, jutros je u manastiru Duboki potok na severu Kosova sa 50-ak monaha koji ga podržavaju služio liturgiju. U međuvremenu pristalice umirovljenog vladike upale su u još jedan manastir na Kosovo. Popodne su upali i u manastir Devine vode u opštini Zvečan. Novopostavljeni vladika Teodosije se sa sabora Srpske pravoslavne crkve hitno vratio na Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa odgovornosti za izbjegavanje hvatanja Ratka Mladića. Glavni haški tužilac Seš Bramerc izjavio je da je Srbija 2006. godine namjerno propustila šansu da uhapsi Mladića i da je od srpskih vlasti zatraženo da sprovedu istragu o tome, dodavši da ne zna do koje faze su stigli ti postupci. To je nedavno obelodanio i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, rekavši da je Rade Bulatović, tadašnji šef BIA, opstruirao hapšenje Mladića koji je bio na dohvat ruke. Da li konci tadašnje opstrukcije da se uhvati Mladić vode i do tadašnje premijera Vojislava Koštunice, zašto tužilaštvo nije preduzelo nikakvu istragu tog slučaja i jesu li srpske tajne službe izvan civilne kontrole, istraživala je Branka Trivić.
Obraćajući se grupi srpskih novinara, glavni tužilac Haškog tribunala Seš Bramerc izjavio je da je pre 4 godine namerno propuštena šansa da se uhapsi glavni haški optuženik Ratko Mladić i da je od Beograda zatraženo da sprovede istragu o tome. Pre nego što je o tome obavestio Bramerca, tu informaciju obelodanio Vladimir Vukčević, tužilac specijalnog tužilaštva za ratne zločine. Rekao je naime da je Rade Bulatović, šef BIA u mandatu vlade Vojislava Koštunice, u trenutku kada su Mladića imali u šaci polovinom 2006. uhapsio Stanka Ristića, jataka kod koga se Mladić krio, i tako beguncu dao signal da pobegne. Jataci kojima se sudi za pomoć u skrivanju Mladića govorili su da su to radili po naređenjima Ace Tomića, bivšeg načelnika Vojne službe bezbednosti, ali je prema službenoj belešci sada pokojne tužiteljke Snežane Bogdanović istraga protiv Tomića i 4 oficira vojske za skrivanje Mladića obustavljena posle pritiska koji je na delujućeg tužioca izvršio Zoran Stojković, ministar pravde u Koštuničnoj vladi. Sasvim očekivano i Bulatović i Stojković demantovali su sve navedeno, a za naš radio povodom Bramercove izjave učinio je to i Nebojša Bakarec iz Demokratske stranke Srbije.
Stav o tome je Demokratska stranka Srbije iskazala kada je prokomentarisala izjave zakasnele 4 godine gospodina Vukčevića. To što je Bramerc rekao, on samo ponavlja Vukčevićeve reči.
Gorana Petrovića, načelnika službe državne bezbednosti u vreme vlade Zorana Đinđića, pitali smo da li su šefovi službi civilne i vojne bezbednosti, Bulatović i Tomić, mogli da namerno ne uhapse Mladića bez zelenog svetla tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice. Na pitanje da li konci vode ka Koštunici, Petrović je rekao.
Pa naravno da vodi neminovno, to je priča koja je počela još pre 5. oktobra kada je neki centar moći sastavio Vojislavu Koštunici i budućem predsjedniku tim saradnika u kome su bili Ijana Nedeljković i Gradimir Nalić i Rade Bulatović, a kasnije im se pridružio i 4. Aco Tomić.
Koliko je eventualna istraga koju zahteva Bramerc danas bitna u lociranju Mladića?
Onog trenutka kada Rade Bulatović, Vojislav Koštunica, Aco Tomić ili bilo ko drugi bude pozvan na krivičnu odgovornost i kada za to krivično delo bude osuđen, možda će neki od sadašnjih jataka da se zamisli i da kaže kad su oni dobili 10, 15 ili 20 godina zatvora, pa šta će biti sa mnom?
Ostaje nejasno zašto tužilac Vukčević nije do sada pokrenuo istragu o slučaju Bulatovićeve opstrukcije o kojoj je govorio u medijima. Njegovog zamjenika Bruna Vekarića neposredno nakon što je Vukčevićeva izjava ugledala svetlo dana, pitali smo hoće li se otvoriti istraga.
Koliko može da se dokaže to neko krivično djelo, onda jeste logično da se pokrene istraga ukoliko tužilac misli da ima predmet, kao i u svakom drugom predmetu, znači koji tužilaštvo za ratne zločine pokreće. To tužilac Vučević odlučuje o politici krivičnog gonjenja, da li će ili neće nekog procesuirati i da li misli da može da pobedi u tom predmetu. Sa druge strane, opet ne možemo da najavljujemo ukoliko ćemo nešto raditi, to isto nije primjer jedna ozbiljna institucija.
Evo kako Goran Petrović komentariše činjenicu da do danas istraga nije pokrenuta.
Zato što je onaj koji vlada Srbijom mentalno, duhovno, politički mnogo bliži Koštunici i ovoj priči koja stoji iza njega nego Zoranu Đinđiću i izvojnoj politici Demokratske stranke.
Danica Drašković, koja je istraživala rad bezbednosnih službi u Miloševićevo i post-Miloševićevo vreme, tvrdi da su sadašnji šef Vojne bezbednosne agencije i njegov zamenik bili u vrhu iste službe i u Miloševićevo vreme.
Retko Kovač je i za vreme Miloševića bio u samom vrhu Vojne bezbednosti. A da ne pominjem njegovog sadašnjeg zamenika, Živko Terzić, bio je načelnik bezbednosti u Tivtu. On je bio u funkciji državnog terora u to vreme, a državni teror je bio i atentat na Vuka, i ubistvo Ćuruvije, i zaštita Mladića također. On je dobio nalog od Pavkovića da atentatorima da punu logističku podršku i on im je dao sve što je trebalo da dođu u Budvu i onda ih je sakrio u vojnu bazu posle atentata i onda ih je prebacio helikopterom za Kraljevo. Znači, puna saradnja u izvršenju krivičnog dela, ali to da ne bude da govorim samo o našim slučajima. Znači, takav čovek je danas zamjenik Svetka Kovača, unapređeno generala. E, ne može biti da on danas nema pojma ni o čemu i da je on danas druge demokratske prirode i da on danas mrzi Ratka Mladića i da on danas ne voli Legiju i sve ove kojima je pomagao. Znači, po mom mišljenju, Bramerc je potpuno u pravu. Ima zaštitu, vojna, bezbednosna agencija je leglo svih zločina Miloševićevog vremena i nikada se neće otvoriti niti saznati dok se ljudi ne promene.
Da što onima koji su i sami bili na čelu bezbednosne službe liči ova srpska potera za Mladićem? Goran Petrović u odgovoru na ovo pitanje naveo je sledeće poređenje.
Zamislite da Jugoslavija sada treba da u nekom ženskom onom, kako se zove, federation kup ili ne znam, u tenisu, treba da pobedi i da osvoji taj kup i da izađe predsjednik države i da kaže da ćemo dobiti nagradu od 10 milijardi eura. I onda izađe predsjednik primjer različit i kaže to je naš prioritet. A onda za trenera reprezentacije postavlja čovjeka koji nikad u životu nije bio teniski trener, a on u reprezentaciju ne pozove Jelenu Janković i Anu Ivanović, nego pozove neke 138. i 258. igračicu na toj ATP listi ili već kako se to zove. E to vam je ovdje slučaj. Bezbednosnu informativnu agenciju vodi čovjek koji nikad u životu nije radio u službi bezbednosti, koji je oko sebe okupio ekipu policajaca i od te agencije napravio nešto što sa posmehom ljudi danas nazivaju policijska stanica Banjica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O učešću Srba na izborima na Kosovu. Predstavnici vlade Kosova u ostavci veruju da će na parlamentarnim izborima izaći veliki broj kosovskih Srba, te da ih neće ohrabriti stav Beograda o neizlasku iz međunarodnih institucija, navode da je u interesu samih Srba da učestvuju na izborima, te da je proces decentralizacije na Kosovu dokaz da je saradnja sa Prištinom za njihovu dobrobit. U međuvremenu na Kosovu boravi i grupa intelektualaca iz Srbije, koja je uputila apel Srbima da izađu na izbore i tako uzmu sudbinu u svoje ruke. Iz Prištine Amra Zajneli.
Predstavnici domaće međunarodne institucije u Prištini reagovali su na stavove srpskih zvaničnika vlade Srbije da kosovski Srbi ne učestvuju na parlamentarnim izborima 12. decembra. Memlje Krasnići, portparol kosovske vlade u ostavci, kaže da su takve izjave za žaljenje, te da one predstavljaju nastavak stare politike Srbije prema Kosovu. On je naglasio da te izjave ne bi trebalo da predstavljaju smetnju Srbima na Kosovu da izađu na izbore 12. decembra. Verujemo da je stav Srbije za neizlazak na izbore bio još stroži 2009. godine, ali on nije rezultovao uspešno, pošto je zabeležen rekordan broj Srba na Kosovu koji su učestvovali na lokalnim izborima, kazuje Krasnići, dodajući da je moguće da će Srbija vršiti pritisak na Srbe severno od Ibra, ali da se ipak očekuje veliki broj onih koji će glasati. On je također ocenio da sama činjenica da su 6 politička subjekata i 2 građanske inicijative prijavljene za izbore pokazuje da se situacija promijenila i da je ona u korist mogućnosti izlaska Srba na glasanje. Sa druge strane, Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu poziva sve odgovorne vlasti za administraciju izbornog procesa na Kosovu da stvore uslove za učešće na izborima u cijeloj zemlji, uključujući i severni deo Kosova. Portparol ove kancelarije Andy McGuffin naglasio je da pripada građanima da odluče da li će glasati 12. decembra, ali on je dodao da putem njihovog glasa građani kao i oni srpske zajednice moći će najbolje da ostvare svoje interese. Jedan od takvih primjera za srpsku zajednicu bio je i proces decentralizacije, gde se dokazalo da u njihovom interesu da sarađuju sa kosovskim državnim vlastima.
I think one of the things we have seen over the past couple of years.
Smatram da ono što smo mogli da primetimo tokom nekoliko proteklih godina je to da su se većina pripadnika različitih zajednica na Kosovu, ali ne samo oni iz srpske zajednice, složili da je važnost njihovog angažovanja za sopstvene interese od visokog prioriteta. Ovo je trend koji se nastavlja, saradnja i stvaranje veze sa Prištinom postaje sve važniji za ljude u celoj zemlji, rekao je McGuffy. U Srbiji su inače prethodno preko 100 javnih ličnosti uputili apel kosovskim Srbima da učestvuju na parlamentarnim izborima, a na Kosovu trenutno boravi aktivisti Helsinškog odbora koji prilikom poseta nekoliko srpskih opština na Kosovu i lično upućuju apel da je važno da Srbi glasuju, te da će učešće Srba na kosovskim izborima pomoći Kosovu i Srbiji za brži iskorak prema Evropskoj uniji. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko izjavila je danas u Čaglavici da je Srbima na Kosovu potrebno ohrabrenje da najzad uzmu sudbinu u svoje ruke i da postanu politički akter na političkoj sceni na Kosovu. Ona je navela da su se promijenile političke okolnosti ne samo u Srbiji već i na Kosovu, te da je formiranje država na Balkanu završeno, a da preostaje faza stabilizacije i integracije svih u politički život tamo gdje se nalaze.
Srpska zajednica je sve ove godine na neki način bila talas te neizvesnosti političke o tome na koju stranu će se rešavati ili na koji način će se rešavati status Kosova. To je sada iza nas i smatramo da je osnovni zadatak svih nas da ohrabrimo srpsku zajednicu da zbilja uzme ozbiljno učešće u ovim izborima i da na neki način definiše svoju budućnost kroz učešće u parlamentu i drugim institucijama na Kosovu.
Biserko je dodala da vlada Srbije nije bila precizna u pogledu poziva Srbe na izbore, te da je poruka više bila u prilog izlaska nego protiv, tako da ostaje na njima da odluče. Ona je također apelovala na Srbe koji su ostali na Kosovu i koji Kosovo osjećaju svojim zavičajem da budu aktivni akter u kosovskom životu.
Kosovo je sada i samo u fazi konsolidacije i ovi izbori koji jesu prerani, ali u svakom slučaju dovoljno je vremena da se donese životna odluka koja Srbe definiše kao subjekt koji mogu pomoći ne samo konsolidaciji Kosova nego i odnosa između Beograda i Prištine, pošto je to jedan zadatak koji tek predstoji, odnosno dijalog između Beograda i Prištine, i u tom dijalogu smatramo Srbi iz Kosova, odnosno srpska zajednica, treba da bude aktivan činilac.
Potpredsjednica Skupštine Srbije, istovremeno i potpredsjednica Liberalno-demokratske partije Judita Popović, kazala da je bitno da Srbi aktivno učestvuju u izbornoj trci, da na taj način doprinesu da se njihov položaj u odnosu na protekli period znatno promeni. Ona je navela da postoje nekoliko faktora zašto Srbi trebaju da izađu na kosovske izbore.
Jedan od faktora je proteklo vreme. Dakle, govorimo o tom vremenu od proteklih 10 godina i možemo da definišemo stvari na taj način da nam je jasno šta to znači kada Srbi nisu integrisani u društvo na Kosovu. Drugi faktor koji je jako bitan, to je odgovornost, a treći je integracija. Bez integracije nema života, sa integracijom ima samo preživljavanja i ostaje samo jedna pasivnost, jedna pasivna uloga koja ni na koji način ne može da da neki kvalitetni život. Prema tome, ako ste vi odgovorni prema sebi, prema svojoj porodici, prema svojim prijateljima, ako ste odgovorni prema svom životu, onda na taj način bi trebalo i da postupite.
Popović između ostalo kazala da je Srbija zbog brojni politički, ekonomski i društveni problema fokusirana na svoje unutrašnje probleme i da ima ozbiljne poteškoće u pogledu finansiranja života Srba na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz sveta. U Lisabonu je u petak večer počeo summit NATO-a na kojem bi lideri alijanse trebalo da usvoje strategiju povlačenja 150.000 vojnika iz Afganistana i započnu pripreme u vezi sa postavljanjem antiraketnog štita u Europi. Lideri 28 zemalja članica na dvodnevnom skupu treba da odobre i strategiju za odgovor NATO-a na izazove u narednoj deceniji. Generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen.
To će biti jedan od najvažnijih samita u istoriji alijanse. Dakle, ja očekujem jako uspješan samit. Na samitu u Lisabonu mi ćemo pokrenuti novi NATO, prilagođen izazovima 21. vijeka u pogledu bezbjednosti. Prije svega, mi ćemo usvojiti novi strateški koncept, dokument koji će opisati budućnost našeg saveza, saveza koji je efikasniji, efektniji, jer ćemo ulagati u ključna pitanja poput protivraketne odbrane i sajber odbrane. Na ovom samitu ćemo također lansirati novi početak u našim odnosima s Rusijom. Ući ćemo u novu fazu saradnje sa Rusijom, a ja očekujem i odluku o početku saradnje u protivraketnoj odbrani.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je svjetske lidere da zajednički reafirmišu obaveze prema Afganistanu.
Došli smo ovdje gdje su se Evropljani okupili da potpišu ugovor koji je ojačao Uniju. Sada smo došli u Lisabon da revitalizujemo NATO za 21. stoljeće i za jačanje partnerstva između Sjedinjenih Država i Evropske unije. Ovdje u Lisabonu radujem se radu s našim NATO i partnerima u ISAF-u kako idemo ka novoj fazi prebacivanju odgovornosti na afganistanske snage u 2011. za bezbjednost u toj zemlji, a što će biti okončano do 2014. Dakle, ovaj summit je važna prilika za nas da usaglasimo pristup za tranziciju u Afganistanu.
Njemačka kancelarka Angela Merkel posebno je posvećena saradnji NATO-Rusija.
Naravno, kao dio novog strateškog koncepta imamo namjeru s jedne strane da se suprotstavimo novim prijetnjama, no s druge strane da ne zaboravimo pitanje nuklearnog razoružavanja. Tako da to mora biti dvosmjerni put, da tako kažem, do zajedničkog koncepta. Mogu reći da se radujem i raspravi u Lisabonu i mislim da bi ovo mogla biti prekretnica u razvoju NATO-a, ali i kada je u pitanju Rusija.
Liderima NATO-a obratit će se i predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev, što se smatra znakom otopljavanja odnosa Moskve i NATO-a posle zategnutosti zbog rusko-gruzijskog rata u avgustu 2008. Nakon samita NATO-a i samita NATO-Rusija, u Lisabonu će se održati i samit Evropska unije SAD, na kojem će pored američkog predsjednika Baracka Obame učestvovati i predsjednik Unije Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Sud u Azerbejdžanu oslobodio je i drugog aktivista opozicije koji je zbog tekstova na svom internet blogu bio žrtva napada na slobodu izražavanja, saopštio je njegov advokat. Sam Amin Mil po oslobađanju je azerbejdžanskom servisu Radija Slobodna Evropa izjavio.
Moja presuda je bila rezultat nepoštenog suđenja. Ja još uvijek ne razumijem logiku, to je jednostavno nepravedno. Mnogi ljudi su suočeni sa nepravdom, ali svako ne dobija toliko pozornosti. Kada takav sporedni slučaj dobije toliko pažnje, to doprinosi razvoju društva. Nadam se da će naše suđenje dovesti do bolje zaštite ljudskih prava u Azerbejdžanu i da će podstaknuti povjerenje naših mladih u sopstvenu snagu.
Mil je rekao da će nastaviti sa političkim blogovanjem i da planira podnijeti tužbu protiv vlade Azerbejdžana Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Drugi bloger koji je osuđen na 2 godine zatvora oslobođen je jučer u istom postupku. Oni su uhapšeni u julu 2009. nakon što su na konferenciji za novinare prikazali video sadržaj sa interneta koji je bio satiričnog sadržaja i govori o vlasti Azerbejdžana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u regionu. Nuklearni otpad iz Beogradskog instituta Vinča, transportovan u 32 specijalna kontejnera, napustio je proteklog dana Srbiju i preko Mađarske otpremljen je u slovenačku luku Koper, odakle bi trebalo da nastavi put u Rusiju, gdje će biti trajno uskladišten. Pripremio Nebojša Grabeš.
O transportu opasnog tereta sa radioaktivnim otpadom iz instituta Vinča u Srbiji nema zvaničnih informacija, bar kada su u pitanju institucije direktno zadužene za bezbednost transporta, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Železnice Srbije. Ipak Vesela Laloš, naša novinarka iz Subotice, gde je bilo planirano da otpad bude pretovaren, nezvanično saznaje da je napustio Srbiju.
Da je teret stigao u Suboticu gde je trebalo da u nekadašnjoj Azotari bude pretovaren, saznali su građani koji su bili onemogućeni da putuju jer je kompletan saobraćaj bio blokiran u jutarnjim satima. Također prema nezvaničnim informacijama, osim policijskog obezbeđenja, ovu operaciju su nadgledali i helikopteri. Nadležni na železnici tvrde da nije bilo nikakvih specijalnih vozova iz subotičke stanice, ali neoficijalni izvori govore da je teret već otputovao.
Predstavnici Ministarstva za nauku najavili su još ranije da je trasiran međunarodni put kojim će se nuklearni otpad iz Vinče prebaciti u Rusiju. Prilikom trasiranja puta, kako je rečeno, bilo je problema sa Ukrajinom i Hrvatskom, pa je dogovoreno da nuklearni otpad bude transportovan preko Mađarske i Slovenije i dalje brodom u Rusiju. O ovom događaju, koji je u običajnoj praksi mnogih zemalja uglavnom u sferi tajnosti, detaljno su pisali pojedini mediji u Srbiji, ali i ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. A oni ministri koji su nadležni za ovu oblast i njihovi stručni saradnici ili nisu bili dostupni ili nisu želili da se oglase tim povodom. Naučni savjetnik u Institutu Vinča Filip Vukajlović smatra da to ne bi trebalo da bude neka prevelika tajna, međutim istovremeno priznaje da su zaposleni u ovoj instituciji dobili nalog da 2 dana ne dolaze na posao.
Jer će se navodno vršiti neka vežba snaga bezbednosti javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije, a sve to u vezi sa odnošenjem isluženog reaktorskog goriva za Rusiju. Ja mogu da vam kažem da je prvo ogroman bezobrazluk da vežbu, ako je to vežba, sprovode u vreme kad radnici najvećeg srpskog instituta treba da rade, u četvrtak i petak.
Vukajlović kaže da sve ovo njemu liči na veliku simulaciju burne delatnosti, kako bi se opravdali enormni troškovi.
Koji se prave u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije, koje je i osnovano da bi se ovakvim i sličnim marketinškim budalaštinama prikrili razni marifetluci i po tajnu podvele mnoge nepotrebne javne nabavke.
Bez obzira na različita viđenja ovog događaja, evidentno je da se u javnosti polemisalo o nečemu što nije trebalo. Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić kaže da pojedini detalji kao što je maršruta, termini kretanja transporta i slično, iz bezbednosnih razloga nikako ne bi smeli da se pojave u javnosti.
Prvo što su to materijali koji su interesantni terorističkim i organizovanim kriminalnim grupama, dakle ako bi došli u posjed tih materijala samom pretnjom, oni bi mogli da izazovu velike opasnosti. I s druge strane, važno je da prilikom transporta nuklearnog otpada bude u potpunosti zaštićeno zdravlje ljudi i da bude zaštićena prirodna okolina. Nije gospodin Mrkonjić prvi to rekao, neki mediji su već objavili mnogo detalja oko tog transporta, što prosto predstavlja jedan veoma ozbiljan razlog da se proanaliziraju bezbednosne procedure koje se koriste u našoj državi i da se stvari koje zaista moraju predstavljati vrhunsku tajnu zaštite na adekvatan način, a da se pritom različite trivialne stvari ne proglašavaju tajnom.
Kaže Dragišić uz opasku.
Ja verujem da će sve to proteći bez ikakvih problema, ali mislim da se mora strogo povesti računa o tome na koji način se štite tako važne i tako poverljive informacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Posjećamo što možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Provedba aneksa 7 nije okončana ni 15 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do današnjeg dana obnovilo se oko 320 tisuća stambenih jedinica, što je 68% ukupnog srušenog stambenog fonda, a na povratak čeka još više od 140 tisuća domaćinstava. Zoran Jovanović iz Srpskog građanskog vijeća općine Tuzla.
Kada bi se ostvario, znači održivi povratak u Bosni i Hercegovini, vjerovatno ova aktualna vlast ne bi bila zadovoljna, jer su svih ovih godina od Dejtona do danas radili na sprečavanju povratnika da se vrati u svoje prije ratne mjesta življenja. Tu s argumentima kažem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Porodice iz Bugojna 16 godina nakon rata ne znaju gdje su tijela 20 Hrvata zarobljenih 1993. Dodatno ih je uznemirila činjenica da je mesto kao profesor matematike u gimnaziji našao i ratni predsjednik opštine Bugojno Dževad Mlaćo, predsjednica udruženja nestalih Serafina Kolovrat.
Sam je pročitao neki tekst koji je pred tužiteljicom Slavicom Terzić, koji pokazuje da evo zna šta se dešavalo u Bugojnu.
Draga Mijanović bezuspješno traga za posmrtnim ostacima roditelja Svetozara i Miluše iz sarajevskog naselja Hrasno, koji su nestali 92.
Kontaktirajući određene ljude, poznanike, komšije i prijatelje, koji naravno ne znaju ništa jer se boje tih novih Sarajlija, ne smiju zbog njih da bilo šta kažu.
Predsjednici Crne Gore i Srbije Filip Ujanović i Boris Tadić otvorili su u Podgorici poslovni forum privrednika dve zemlje. Boris Tadić o važnosti pruge Beograd-Bar.
Da bude iskorišten ne samo kao jedna tačka na tom transportnom koridoru do Temišvara, nego kao jedna tačka koja praktično povezuje i Crno more preko Dunava sa Jadranskim morem, što bi i Crnu Goru i Srbiju stavilo u središte svih transportnih i trgovinskih pravaca.
Jedan od rezultata ambicioznog istraživanja političke pismenosti mladih u Hrvatskoj je i to da njih 40% misli da je u Hrvatskoj na vlasti koalicija HDZ-a i opozicionih socijaldemokrata, politolog Berto Šalaj.
Ne znam što ih je tu zbunilo i kako su došli do takvih odgovora.
Ispred Bajrakli džamije Beograđani su se danas počastili specijalitetima sa tradicionalne bajramske sofre.
Prva liga, kurmašice, tulumbe, te stvari.
Sve, sve što.
Pogodan trenutak da se zbližimo, da izmenjamo običaje, utiske i tako.
Jako lepo običaj, jako lepo posluženje.
Vidi se da su ljudi dobri, čim nas pozivaju goste.
slobodnaevropa.org
Najprije o povratku izbeglih i raseljenih u Bosni i Hercegovini. 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma još uvijek nije sproveden aneks 7, kojim je predviđen povratak izbeglih i raseljenih u BiH. Pravo na povratak čeka više od 140.000 osoba, od čega 7.000 lica živi u kolektivnim centrima, rečeno je na sastanku u Sarajevu organizaciji Unije BiH za povratak i integracije povodom obeležavanja 15. godišnjice Dejtonskog sporazuma. Na sastanku inače bilo prisutno trostruko više predstavnika međunarodne zajednice nego domaćih političara. Iz Sarajeva Ivan Katavić.
Provedba aneksa 7 nije okončana ni 15 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do današnjeg dana obnovilo se oko 320.000 stambenih jedinica, što je 68% ukupnog srušenog stambenog fonda, a na povratak čeka još više od 140.000 domaćinstava. Predstavnici nevladinog sektora pozvali su državne vlasti da se aktivnije uključe u proces održivog povratka u Bosni i Hercegovini. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine.
Mi želimo da kažemo da je izlaz iz ovakvog miljeja, iz ovakvog stanja, da se u potpunosti uključi vijeće ministara. Ja ovo naglašavam, vijeće ministara, zato što vijeće ministara ima svoja ministarstva koja prate rješavanje ovih problema. Konkretno mislim na obrazovanje, na zdravstvo, zapošljavanje, to je ministarstvo civilnih poslova, a nikako ministarstvo za ljudska prava.
Više od 7000 osoba u Bosni i Hercegovini još uvijek živi u kolektivnom i alternativnom smještaju. U tim centrima danas uglavnom žive ljudi koji prije rata nisu imali riješen stambeni status, dodaje Zukić.
Ti centri, koliko se god prazne, toliko se pune sa tim ljudima koji prije rata nisu imali svoju imovinu. Tako da znamo da je država se čak i zadužila kod Evropske razvojne banke da riješi problem ovaj kolektivni centara. Mislim da je on to sad prioritet u, znači, dvije linije, i za kolektivne centre i za socijalnu stanogradnju.
U posljednje tri godine država Bosne i Hercegovine za povratak je izdvojila preko 150 milijuna konvertibilnih maraka. Ta sredstva su zadovoljila tek dio potreba građana koji se žele vratiti. Za ostatak država će se morati kreditno zadužiti, kaže Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Na 10 jedinica potreba mi imamo jednu jedinicu mogućnosti, što znači da je u tom cilju morat će se i kreditno Bosna i Hercegovina zadužiti da bi riješila pitanje povratka.
Prije 5 godina osnovan je i Fond za povratak Bosne i Hercegovine koji je nadležan za financijsku realizaciju projekata povratka i rekonstrukcije. Direktor fonda Mladen Božović kaže da se u proteklom periodu moglo više uraditi.
Moglo se, znači mnogo više uraditi sa onoliko para, a znamo koliko je bilo i donatorskih sredstava i tako dalje. Evo, nažalost, mi imamo i sada na prostor Bosne i Hercegovine negdje oko 45.000 zahtjeva za obnovu kuća. Da smo ovakav sistem transparentnosti, javnosti, racionalnosti, u smislu troška implementacije projekata, sigurno se moglo mnogo više uraditi nego što je urađeno.
Na pitanje da li je aneks 7, 15 godina posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma od ključne postao najslabija karika, pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske Drago Buleta odgovara.
Ja bih rekao da je aneks 7 bio jedan od najtežih aneksa za provođenje, ali kad je u pitanju povrat imovine i stanarskih prava, tu smo svi na nivou Bosne i Hercegovine zaista postigli, da kažem, 99%. Znamo kad smo krenuli u realizaciju toga da su mnogi bili skeptici i smatrali da taj proces neće biti završen ni za 50 godina.
Sredinom godine usvojena je i dugo očekivana revidirana strategija Bosne i Hercegovine za provedbu aneksa 7. Pored reguliranja prava na povratak, strategija uključuje i rješavanje pitanja poput prava na pravičnu nadoknadu, kao i izbor novog mjesta življenja. Zoran Jovanović iz Srpskog građanskog vijeća općine Tuzla smatra da zakoni koje afirmira ova strategija na najbolji način štite povratnike od diskriminacije.
Kada bi se ostvario, znači održivi povratak u Bosni i Hercegovini, vjerovatno ova aktualna vlast ne bi bila zadovoljna, jer su svih ovih godina od Dejtona do danas radili na sprečavanju povratnika da se vrati u svoje prije ratne mjesta življenja, tu s argumentima kažem, jer su donijeli niz zakona koji su opstruirali povratak, a zatim diskriminaciju u pogledu određenih prava povratnika kad se vrati u svoja mjesta, od prava na penziju, zdravstveno, školovanje, znači u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Gojko Pantić, povratnik u Mostar, kaže kako se nada da će primjena strategije omogućiti pravedniju raspodjelu sredstava za obnovu.
Sredstva koja se zvaje su nepravilna. Ja sam predlagao prema potrebi, gdje je veća potreba da se više izdvajaju, međutim to ne prihvataju. Rade po nekom svom mašini.
Zacrtano je da se proces povratka okonča do 2014. godine, međutim to će biti nemoguće završiti ako se Bosna i Hercegovina kreditno ne zaduži između 400 i 500 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Nakon storije o izbeglima i raseljenima, u nastavku emisije o nestalima u Bosni i Hercegovini. Porodice iz Bugojna 16 godina nakon rata ne znaju gdje su tela 20 Hrvata zarobljenih u tom srednjebosanskom gradiću 93. godine. Hrvatska udruženja nezadovoljna su procesuiranjem ratnih zločina koje su tokom rata u ovom gradu počinili pripadnice armije Republike Bosne i Hercegovine. Dodatno ih je uznimirila činjenica da je mesto kao profesor matematike u gimnaziji našao i ratni predsjednik opštine Bugojno, Dževad Mlađo, za koga tvrde da mora znati šta se dogodilo njihovim najbližim. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Slava Gvozden, majka je Jadranka Gvozdena, jednog od 20 odvedenih i nestalih ratnih zatočenika iz Bugojna. Njen sin bio je načelnik intendantske službe 104. brigade HVO-a Eugen Kvaternik i o njemu se ništa ne zna od septembra 1993. godine. Danas je Slavina jedina želja da zna gdje je grob njenog sina.
Prošlo već 93. ni glasa, ni traga, bar da kažu, mislim, gdje je, pa da ga fino mogu sahraniti kako treba. To mi je najveća želja dok sam živa.
Teško je živjeti u ovom srednjebosanskom gradiću nakon svega što se dogodilo, priča Slava.
Nije lako živjeti i susretati se sa nekima. A eto, onaj umro što ga tuku, što ga pretuku. Miloš mi je kazao, mislim, da je Jadranku prevernuo očima kada su ga istukli pa ga donijeli u sobu s njime. Dođu mi unučad, onda ja gledam mene, rekao, on vam je tuku, tatu. I tako sve, mislim, to je teško, mislim, teško je pričati uvijek o tome.
Bugojanske Hrvate nedavno je potresla vijest da je predsjednik ratnog predsjedništva u ovom gradu, Dževad Mlaćo, zaposlen kao profesor matematike u Bugojanskoj gimnaziji, mjestu gdje se u ratu nalazio logor za zatočenike hrvatske nacionalnosti. Serafina Kolovrat, predsjednica udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Bugojna.
Mi smo poslali dopis
resornoj ministrici gospođi Greti Kuno da provjeri da li je prikupio svu dokumentaciju potrebno za to radno mjesto, odnosno za raspisani natječaj. Pokrenut je postupak, on je osumnjičen i da zna da može, s obzirom da je bio gradonačelnik u vrijeme zbivanja ratnih u Bojnu i sam je pročitao neki tekst koji je pred tužiteljicom Slavicom Terzić, koji pokazuje da evo zna šta se dešavalo u Bojnu.
Dževad Mlaću je pred sudom Bosne i Hercegovine 24. marta ove godine svjedočio kao svjedok odbrane na suđenju Nivsetu Gasalu, Musaibu Kukavici, Enesu Hanđiću i Senadu Dautoviću za ratne zločine nad zarobljenim vojnicima, civilima i ranjenicima hrvatske nacionalnosti tokom sukoba armije Bosne i Hercegovine i HVO-a u Bugojnu od jula 1993. do marta 1994. godine pred sudskim vijećem kojeg čine sudija Davorin Jukić, Darko Samardžić i Patric Enhalen, tužiteljica Slavica Terzić je javno ispitala Dževada Mlaću o nečemu što je već duže vremena bila javna tajna. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je naime još u proljeće 2007. godine u toku pretresa kuće Dževada Mlaće pronašlo rokovnik. U javnosti procurila informacija da se u ovom rokovniku govori o likvidacijama Hrvata u Bugojnu.
Piše je zvanično, ne smijemo imati civilnih zarobljenika, tajno. Ekstremni dio zarobljeništva, zarobljenih vojnika da se likvidira. Čija je to konstatacija na ovo?
Da li je to rečeno i ko je rekao, ja se ne sjećam i ne mogu tu ništa da tvrdim.
Porodice nestalih hrvatskih zarobljenika tvrde da Dževad Mlađo mora znati gdje su tijela njihovih najmilijih. Slava Gvozden.
Znate, on samo krije sve, on je tako sposoban da to sve prekrio i uništio. Sve on znate.
Serafina Kolovrat, predsjednica udruge, u jednom danu je izgubila supruga Ivu i sina Igora, dok su drugi sin Kristijan i djever Miroslav teško ranjeni. I sama je bila u povorci od više od 5000 Hrvata koji su izašli iz Bugojna.
A moj sin je i muž pogili svi dani, 100 metara od kuće. Nisu bježali nigdje, nisu pogili ni u Donjem Vakufu, ni u Sarajevu, ni u Banja Luci, nego kod svoje kuće. Tako, to je činjenica da Bugojanci su samo krivi što su ostali kod svojih domova.
Nakon Mlaćinog svjedočenja 24. marta sudsko vijeće je zatražilo pauzu i predočilo mu da ima pravo na pravnog savjetnika jer se izlaže opasnosti da samog sebe teško optuži. Svjedočenje je nastavljeno 14. aprila, a Mlaću je na pitanja sudinice Enhalen ponovo tvrdio da ne zna ko je izrekao rečenicu koju je on zapisao u svojoj ratnoj bilježnici.
Vi se ne sjećate ko je to rekao, je li tako?
Da, ne sjećam se.
Well, why not? This is a fairly shocking comment. Ovo je zašto je to jedan šokirajući komentar.
This type of stuff said all the time.
Jel to se dešava da se takve stvari govore?
Pa nismo sjedili u nekoj kancelariji ili hotelskoj sobi. To je, dakle, u štabu tada gdje smo mi bili, tu je bilo mnogo ljudi.
Predstavnici udruženja koja okupljaju porodice žrtava i bivše logoraše te pripadnike HVO-a iz Bugojna smatraju da je bosansko-hercegovačko pravosuđe sporo kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina u Bugojnu. Neke optužnice su podignute, ali ne sve, kaže predsjednik HVIDRE Bugojna Miroslav Zelić.
Postoje određene sumnje prema određenim osobama i nikad nisu pokrenuti postupci i mislim da je najveći problem što mi ne uspijevamo naći 20 naših odvedenih i nestalih iz bugojanskog logora, a da ne govorimo o drugim zločinima.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Postoji određen broj predmeta koji su u fazi KG ili predistražnih radnji i razumljivo ne možemo govoriti o identitetu osoba.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o nestalima u Bosni i Hercegovini. Svetozar i Miluša Mijanović živjeli su u sarajevskom naselju Hrasno, gdje ih je i rat zatekao. Do 10. juna 1992. godine njihov sin Dragan kontaktirao je telefonom sa njima preko komšija. Nakon toga o njihovoj sudbini ništa se ne zna. Nestali su, kako veruje, i ubijeni, te sahranjeni u blizini stadiona FK Železničar. Čuo je razne priče kako su njihovi posmrtni ostaci zajedno sa ostacem i još tri komšinice premešteni na drugu lokaciju. Našem reporteru Nebojši Kolaku Dragan Mijanović priča.
Zovem se Dragan Mijanović i do maja 1992. godine živio sam u Sarajevu zajedno sa roditeljima. Otac moj zvao se Svetozar, a ime majke je karakteristično Miluša. u jednom lijepom i mirnom naselju koje se zvalo Hrasno. Moj otac je 25. godište, znači tada imao 67 godina. Majka 33. godište, ona imala 60 godina. Moja posljednja saznanja i koja najvjerovatnije predstavljaju istinu, ali nažalost istinu koju treba prevaliti preko usta je da su oni zajedno sa još troje Srba, odnosno tri Srpkinje koje su živjele u neposrednom našem komšiluku, to su sestre Saratlija Mila i Saratlija Mara Marica i Ujić Spasenija Spasa je zvali u naselju Hrasno u ulici Triglavskoj, po mojim saznanjima ubijeni, sahranjeni u jednu zajedničku grobnicu u dijelu toga naselja koje se zove Šanac. O tome i o mnogim drugim stvarima ja sam obavještavao i davao podatke Komisiji za traženje nestalih lica Međunarodnom crvenom krstu, međutim povratne informacije ni od koga nikada do dana današnjeg. Znači ja sam lično sam preduzimao određene radnje vezano za traženje, kontaktirajući određene ljude, poznanike, komšije i prijatelje koji naravno ne znaju ništa jer se boje tih novih Sarajlija, ne smiju zbog njih da bilo šta kažu. Ja i ne želim da znam ko je to učinio, niti me zanima motiv ni poriv za nestanak, da ne kažem za ubistvo mojih roditelja i te tri nedužne žene koje su sve bile starije i od moga oca. Isto molim i preklinjem moga dobrog komšiju Mehmeda Murtića, zvanog Meša, koji je imao ključeve od moje kuće, kod koga su moji roditelji bili određeno vrijeme, znači do 10. juna ja sam se čuo na njegov broj telefona sa mojim roditeljima. Ako išta zna da mi pomogne, da li mogu doći do bilo kakvih podataka da bi mogao da pristojno sahranim svoje roditelje i da ne želeći uopšte da to koristim kao neki motiv za neku osvetu ili za bilo šta drugo.
Bio je to Dragan Mijanović, kojem su 92. godine u sarajevskom naselju Hrasno nestali otac Svetozar i majka Miluša.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o poslovnom forumu privrednika Srbije i Crne Gore u Podgorici, o političkoj pismenosti hrvatskih maturanata i za sam kraj o Bajramskoj sofri u Beogradu. Predsjednici Crne Gore i Srbije Filip Vujanović i Boris Tadić otvorili su Crnogorskoj privrednoj komori poslovni forum privrednika Crne Gore i Srbije, tokom kojeg je naglašena potreba unapređenja ekonomske saradnje dve zemlje. Više pojedinosti Esad Krcić.
Za Crnu Goru Srbije je najvažniji strateški i ekonomski partner, rekao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Otvarajući forum privrednika Crne Gore i Srbije, Vujanović je glavne razloge zbog kojih je za Crnu Goru važna saradnja sa Srbijom naveo saobraćajnu infrastrukturu, odnosno putnu i željezničku mrežu i turizam, a kao glavni problem spoljnotrgovinski deficit Crne Gore u robnoj razmjeni.
Naša privredna komora, preduzeći i preduzetnici, treba da učine sve da smo što prisutni na srpskom tržištu, a Srbija jednako kao i Crna Gora da otvori svoje tržište kako bi naša saradnja iskazala veličinu i dobar sadržaj.
Ekonomija je fundamentalno pitanje, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić, istakavši da je u ovom trenutku najvažnije utemeljenje odnosa upravo na ekonomskoj saradnji. Tadić je ocijenivši da je unapređenje saobraćajne infrastrukture jedno od ključnih razvojnih pitanja, rekao da nije zadovoljan dinamikom izvođenja radova na drumskom koridoru Bar Beograd i da Srbija nema snage da sama isfinansira svoj dio projekta. Pažnju treba fokusirati na željeznički saobraćaj jer je taj projekat najisplativiji, rekao je Tadić.
Čitav privredni ambijent od Bara preko Podgorice do Beograda vidim u simboličkom smislu upravo u toj luci Bar, u pruzi koja nas povezuje i potom da bude iskorišten ne samo kao jedna tačka na tom transportnom koridoru do Temišvara, nego kao jedna tačka koja praktično povezuje i Crno more preko Dunava sa Jadranskim morem, što bi i Crnu Goru i Srbiju stavilo u središte svih transportnih i trgovinskih pravaca.
Razvijanje i jačanje regionalne ekonomije je prioritet, rekao je predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin, koji je govorio o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje Crne Gore i Srbije. Kao konkretne projekte Bugarin je naveo rekonstrukciju željeznice Bar Beograd i Luke Bar, proširenje i modernizaciju puteva u obje zemlje i zajedničke elektroenergetske projekte.
Srpske investicije u Crnoj Gori dostigle su značajan iznos od preko 200 miliona evra, međutim to nije limit. U svakom slučaju jačanje regionalne ekonomije i zajedničke investicije srpskih privrednika u Crnoj Gori, crnogorskih privrednika u Srbiji trebaju da budu motiv i pokretač i naravno jedan od razloga zbog čega je ovaj biznis forum i danas se održava ovdje.
Srbija je i prema zvaničnoj statistici najznačajniji spoljnotrgovinski partner Crne Gore, dok je Crna Gora četvrta po značaju za Srbiju. Iz Srbije se prema podacima Privredne komore Crne Gore najviše uvoze mlijeko i mliječni proizvodi, mineralna goriva, piće, životinje, plastične mase i namještaj, dok su glavni proizvodi koji iz Crne Gore odu za Srbiju aluminijum, mineralna goriva, farmaceutski proizvodi, piće, meso, gvožđe i čelik. U Crnogorskoj Privrednoj komori kažu da je 2009. godine zaustavljen rast deficita u razmjeni sa Srbijom, jer je pod utjecajem svjetske ekonomske krize došlo do smanjenja uvoza srbijanskih proizvoda. U prvih 9 mjeseci ove godine Crna Gora i Srbija su razmijenile proizvoda za skoro 375 miliona eura. Crnogorski izvoz u istom periodu vrijedi 52 miliona eura, dok je iz Srbije uvezeno preko 320 miliona. Ostvaren je deficit od 270 miliona eura, odnosno pokrivenost uvoza izvozom iznosi svega 16%. Za razliku od ostalih koji su naglašavali potrebu unapređenja ekonomske saradnje Crne Gore i Srbije, predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković je, ocijenivši saradnju kao dobru, govorio o vidovima dosadašnje saradnje.
Dobra veza nije samo na bilateralnom nivou. Naša saradnja je visoko kvalitetna i kroz rad komorskih asocijacija na regionalnom i europskom nivou. Brojni su i projekti sa nivou Europske unije u kojima zajedno učestvujemo, a nesebičan prenos dobre prakse i znanja kao i razmjena informacija uvijek su bile okosnice naše saradnje. Privredna komora Crne Gore visoko na listi svojih prioriteta ima razvoj i rad svoje kancelarije u Beogradu. Današnje otvaranje kancelarije Privredne komore Srbije u Podgorici vidim kao dobru mogućnost nastavka i unapređivanja privredne saradnje i radujem se za počinjanje njenog rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o političkoj pismenosti, odnosno informisanosti i vrednostima hrvatskih maturanata, a o čemu je nevladina organizacija GONG predstavila rezultate istraživanja. Stručnjaci smatraju da su rezultati dodatni argument za uvođenje obaveznog predmeta u srednje škole, obrazovanje i vaspitanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Patuljci pojma nemaju, to bi bio najkraći opis rezultata istraživanja o političkoj pismenosti hrvatskih maturanata provedenog ovog proljeća u 50 srednjih škola po Hrvatskoj. Njih preko 90% zna prepoznat među ponuđenim odgovorima da je Ivo Josipović predsjednik Republike. Njih preko 80% zna što je opće pravo glasa, dok njih 3/4 zna prepoznati definiciju trodiobe vlasti. Međutim, poruka ovog istraživanja oporbenim socijaldemokratima u Hrvatskoj bila bi i uzalud vam trud svirači. Naime, dvoje od petero ispitanika misli da su i oni na vlasti u Hrvatskoj, dok je svega 18% anketiranih maturanata znalo točno pobrojati stranke vladajuće koalicije u Hrvatskoj, upozorava Berto Šalaj sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
Ali zapravo je enigma veća kad znate da je 41% zaokružilo odgovor kojem su ponuđeni koalicija HDZ-a i SDP-a. Ne znam što ih je tu zbunilo i kako su došli do takvih odgovora.
I u istraživanju vrijednosti kod mladih ispitanici su trebali odgovoriti koliko se slažu sa ponuđenim tvrdnjama. Neke od njih bile su i više nego sugestivne. Primjerice da prednost u zapošljavanju treba dati mladima jer su izdržljiviji od starijih, ili pak da homoseksualcima treba zabraniti javno istupanje jer na taj način štetno utječu na mlade. Zato i ne čudi da je 50% ispitanih odgovorilo da prednost u zapošljavanju treba dati mladima, a njih 60% da homoseksualcima treba zabraniti javno istupanje. Sa druge strane, troje od petero maturanata potpuno podupire ravnopravnost muškaraca i žena od uloge u društvu do obavljanja kućanskih poslova. O još nekim rezultatima Dragan Bagić, odsjeka za sociologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
Ono što se može istaknuti kao pozitivno da negdje gotovo 60% ispitanih srednjoškolaca smatra da treba kažnjavati javno isticanje fašističkih simbola, međutim istovremeno imamo otprilike gotovo 30% onih koji smatraju da NDH nije bila fašistička tvorevina, tako da tu očito postoje neke poruke koje nisu do kraja razjašnjene.
Što se tiče vrijednosti vezanih uz Europsku uniju, da je referendum o hrvatskom članstvu sljedećeg vikenda, pola bi ispitanih glasalo za ulazak Hrvatske, a pola protiv. Ono što danas na prezentaciji rezultata nije rečeno, bilo je primjerice u kojem su odnosu ovi rezultati prema drugim istraživanjima vrijednosti mladih, koja se u Hrvatskoj provode već decenijama. Također nije rečeno ništa o vrijednostima starije populacije, iako je opće poznato da na formiranje vrijednosti najviše utječe obitelj, a najmanje obrazovni sustav. Blitz anketa koju smo danas napravili na zagrebačkim ulicama neke rezultate istraživanja potvrdila, a neke baš i ne. Doista, svi znaju za predsjednika Josipovića i doista, mladi se baš i ne snalaze u strankama. Poslušajte.
Da li se možeš zamisliti u braku s osobom druge nacionalnosti?
Da.
Koji na vlasti je aktualno u Saboru?
HDZ, SDP.
Da li misliš da je gej dobro ili loše ili neutralno?
Svejedno mi je.
Po tvome sudu, da li treba zaustaviti svaki pokušaj suđenja za ratne zločine Hrvatima?
Da, zato što pa mislim da nisu oni krivi, oni samo branili zemlju. Okay. Da.
Isticanje fašističkih simbola treba kažnjavati?
A treba, zapravo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, ispred Bajrakli džamije u Beogradu priređena je tradicionalna bajramska sofra povodom praznika Kurban Bajram. Nekoliko stotina građana raznih veroispovesti okupilo se na ovom druženju uz obilje specijaliteta sa bogate praznične trpeze, zabeležio Zoran Glavonjić.
Bajramsku sofru posjetilo je mnoštvo ljudi koji su uživali u lepom novembarskom danu i prazničnom druženju. Muhamed Jusuf Spahić, glavni muftija Islamske zajednice Srbije, jedne od dve islamske zajednice u zemlji, poručio je okupljenima da veruje da će biti sve više ovakvih druženja, jer je bajramska sofra, sofra ljubavi, prijateljstva i zbližavanja.
Sada nam bajrami idu u toplija vremena i nadam se da će ta toplija vremena upravo u ovim našim međuljudskim odnosima biti sve toplija i toplija. A ova sofra je upravo to jedno putovanje, kada srca putuju jedna drugima, oko svojih trpeza se sakupljajte, ime Božije spomenite i jedite, bit će vam blagoslovljeno. Bog da vam blagoslovi život. Prijatno.
Komšije, Beograđani iz drugih delova grada, ali i posetioci iz Kraljeva, Čačka, Novog Pazara i drugih gradova su se u dobrom raspoloženju kao i ranijih godina poslužili sa bogate sofre postavljene duž ulice ispred džamije. Uz prigodnu muziku uživali su u čuvenim pitama i jagnjetini, ali i neodoljivim slatkišima.
A šta je ovo? Ne znam šta je to.
Gdje su tanjiri, stavite?
Stavite meni.
Ajde, dobro.
Lepo je, lepo je.
Tolumbe, baklave i to sve.
Doći ćemo uvek.
Super, super, ja sam pravoslavne vere. Ovo mi je najbolja prijateljica, ona je inače muslimanka.
Mir, da bude, ništa nas drugo ne interesuje.
A ovi specijaliteti?
To je zbog tako.
To... Urmašice, to je prva liga.
Ja nisam musliman, ali sam došao vidim običaje. Cenim i poštujem veru, kao i srpsku veru.
Koliko to znači za odnose među ljudima ovako?
Mnogo znači, mnogo znači.
Jako lepo običaj, jako lepo posluženje. Mnogo mi se dopada.
Pa radujem se, dolazim da se vidim. Evo, zajedno smo radile pre 20 godina. I stvarno, to je jedinstvena prilika da se ljudi upoznaju, da se druže. Bogato je posluženje i lepo.
Šta vam se najviše sviđa?
A najviše baklave.
Baklave i pečenje, Boga mi.
Kakve su te baklave?
Slatke. A ja sam šećeraš, ali bude i slasno i masno.
A ja sam pravoslavne vere, ali supruga mi je islamske vjeroispovesti. Pa eto, malo da pročitamo, da vidimo, ipak da se upoznam tim njihovim verskim običajima i tako. Znači i prijateljstvo i neko druženje i znači ne bi trebalo biti neke razlike između, ipak smo mi opostali, kako se kaže, od jednoga i tako.
Meni je dobro, da mi se najviše sviđa. Slatkiši, pečenje.
Ja sam inače Srbin, žena mi je muslimanka. Poštujemo i njene i moje običaje. Ja sam odrastao među muslimanima i uvijek ti praznici su uvijek bili uzor, poštovanje, radost.
Vidi se da su ljudi dobri. Čim nas pozivaju goste, pogodan trenutak da se zbližimo, da izmenjamo običaje, utiske. Ali treba apelovati i na mlade ljude da i oni se zbližavaju na taj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.